7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. În orele care au mai rămas până Curtea Constituțională se va pronunța asupra valabilității mandatului prezidențial pe care îl au încredințat vineri 62 de deputați lui Nicolae Timofte, ne putem permite luxul să vorbim despre ce au câștigat, dar și ce au pierdut legislatorii odată cu promovarea acestui candidat în funcția de șef de stat, fluturându-le din batistă tuturor celorlalți, care poate vor fi să facă un club al potențialelor candidați sau un mini-sindicat la care ar putea să apeleze viitorul șef de stat când va fi în pană de idei. Nu că ne-ar împiedica cineva să o facem și după intrarea oficială și ceremonioasă în funcție, dar zice lumea că după inaugurare intervine un fel de prohibiție de 100 de zile, când toată lumea bine crescută trebuie să zâmbească cu evlavie coreeană spre sediul președinției, chiar dacă mai este în schiere. Mai puțin comuniștii și susținătorii acestora care au de gând să îl sfideze pe șeful statului din motivele pe care le-ați tot auzit și răsauzit. Iată de ce astăzi vorbim nu doar despre atribuțiile formale ale președintelui, dar și despre calitățile personale ale celui care va fi să le valorifice și eventual să le amplifice potențialul. Dar mai întâi o să ascultăm buletinul de știri, prezentat de la Praga de Mircea Țicudean.
Bună ziua! Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a spus că Transnistria respectă alegerile prezidențiale ținute vineri în Moldova, dar nu a comentat posibilul lor impact asupra relațiilor cu Chișinăul. Într-o declarație făcută ieri reporterilor la Tiraspol, Șefciuc a spus doar că Moldova este stat suveran și are dreptul să-și aleagă liderii, adăugând că așteaptă ca și Chișinăul să respecte acest drept al transnistrenilor. În declarațiile făcute în Parlament, președintele ales Nicolae Timofti a numit printre prioritățile mandatului lui reîntregirea Republicii Moldova. Începând din anul școlar 2012-2013, disciplina Istoria se va numi Istoria Românilor și Universală, relatează site-ul Unimedia, citând declarația ministrului educației Mihai Șleahtițchi. Unimedia scrie că redenumirea disciplinei reflectă o schimbare în proporția studierii istoriei universale și a românilor. În viitor, istoria românilor va fi preponderentă. Denumirea disciplinei istorice și a manualelor de istorie este o veche temă de dispută la Chișinău. Fosta guvernare comunistă a insistat pentru excluderea istoriei românilor, introducând în perioada 2006-2009 un curs de istorie integrată. Știrea executării celor doi tineri din Belarus condamnați pentru atacul cu bombă din metroul de Minsk de anul trecut continuă să provoace reacții critice. Activista pentru drepturile omului din Belarus, Lyudmila Grazanova, a spus că execuțiile dau impresia că autoritățile vor să ascundă adevărul despre atentatul soldat cu 15 morți și mulți răniți, iar șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus că acuzații n-au avut parte de un proces corespunzător, fiind lipsiți de dreptul de a se apăra. Belarus este ultima țară din Europa care aplică pedeapsa cu moartea. Rusia a suspendat-o printr-un moratoriu. Germania urmează să-și aleagă astăzi un nou președinte, al treilea în ultimii doi ani. Favoritul scrutinului este Joachim Gauck, de 72 de ani, fost pastor est-german. La votul de la Berlin vor participa cei 620 de membri ai Camerei Inferioare a Parlamentului, Bundestag, și un număr egal de delegați din cele 16 landuri. Dacă va fi ales, Gauck îl va înlocui pe aliatul cancelarului Angela Merkel, Christian Wulff, care și-a dat demisia după ce a ieșit la iveală că a făcut presiune asupra unui ziar ca să nu publice informații neplăcute pentru el. Se relatează că un automobil cu bombă a explodat în orașul Aleppo din nordul Siriei. Activiștii sirieni spun că ținta atacului ar fi fost clădirea poștei. Aceleași surse au informat că sunt morți și răniți, dar n-au dat cifre. Explozia vine la o zi după un dublu atac cu bombe petrecut în capitala Damasc, soldat cu uciderea a 27 de oameni. Presa de stat din Siria a spus că explozia de ieri ar fi un act de intimidare înaintea vizitei la Damasc a emisarului special ONU și al Ligii Arabe. Libia a cerut extrădarea șefului serviciilor de informații libiene din fostul regim, Abdullah al-Senussi, arestat în Mauritania. Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Tranziție din Libia a insistat că Senussi trebuie judecat în Libia. Dar fostul șef al spionilor lui Muammar Gaddafi este dorit și de Curtea Penală Internațională și de Franța. Mauritania, țara unde a fost capturat Senussi, spune și ea că vrea să deschidă propria anchetă înainte de a răspunde cererii de extradare. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri la europalibera.org.
Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află deputatul Kiril Lucinski și directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșe. Se părea că a venit timpul peste tot, practic, schimbării de generație. Vorbim de Saakashvili ca un etalon, vorbim despre Iușenko, Ianukovici, ca să nu mai spunem despre Putin, Medvedev. Moldova se părea că are această șansă, mai ales pentru că partea leului în corpul de politicieni deja sunt reprezentanții unei alte generații. Și că încolo, tânăra generație de politicieni, de fapt, desemnează un reprezentant a unei generații de politicieni și nici măcar de politicieni, care, mă rog, ține mai mult de trecut. Domnul Lucinski, situația dumneavoastră mai cu seamă este specifică. Dumneavoastră sunteți descendent din familie prezidențială, sunteți un potențial aliev, să zic așa. Și dumneavoastră cu atât mai mult ar fi trebuit să pledați pentru o continuitate, pentru că sunt convins și l-am auzit pe domnul Petru Lucinski vorbind că trebuie să știi să pleci la vreme, trebuie să știi să simți unde este plafonul unui politician. Și totuși, iată, dumneavoastră, tinerii politicieni, ați privit mai curând înapoi decât înainte. De ce s-a întâmplat așa? Puteți să-mi spuneți?
Întrebarea asta este destul de complicată, pentru că atunci trebuie să recapitulăm ce s-a întâmplat în ultimii aproape 3 ani. Într-adevăr, în 2009, practic, a venit altă generație la putere. În perioada următoare ar trebui să injecteze în această atmosferă, în această ambianță tânără, progresistă, pe alocuri maximalistă, totuși o fire mai îngăduitoare și, apropo, este o variantă clasică. Știți când există această perioadă de tranziție. Totuși am avut încercare cu doamna Bacalu, deja este un semn foarte bun. Semnul care a arătat că noi, într-adevăr, conștientizăm că trebuie să avem schimbare la sistemul de guvernament pe tot frontul, aș zice așa. Și doamna Bacalu anume reprezintă nu doar generația nouă, dar reprezintă și mentalitatea nouă, despre care deseori vorbim la general, apropo, dar iată a fost o pildă concretă și, din păcate, la etapa actuală nu s-a luat foc. Consider că pe viitor, volens, nolens, oricum să ajungem la asemenea candidatură, dar următorii 4 ani, 2 ani jumate, cât a rămas până la alegerile parlamentare, eu cred că noi trebuie să lucrăm, să activăm într-o ambianță cooperantă, constructivă. Apele trebuie să se așeze după această perioadă zbuciumată.
Domnul Lucinski, dar asta înseamnă că au tras la cântar mai mult niște criterii, ghilimele, de culise, mai mult decât criteriile vizibile, înțelese de toată lumea, cum ar fi cunoașterea limbii engleze, vârsta, deschiderea pentru Occident, etc., etc. Astea nu sunt încă suficient de convingătoare?
Domnule Botnaru, eu vreau să vă spun, fiecare țară, nu avem diferite perioade și perioada dictează, de fapt, conjunctura dictează deseori criteriile care trebuie să fie întrunite. Da, noi am vrut un candidat mai bun. Noi am vrut un candidat mai contemporan. Din păcate, la etapa actuală, circumstanțele autohtone, să zicem așa, conjunctura politică, nu ne-am permis acest lux. Asta eu vă spun cu mare regret și înțeleg că noi, într-un fel, am arătat încă o dată șansă, într-adevăr, să facem un pas hotărător înainte.
Domn Barbăroșe, sunt eu prea idealist când adresez astfel de întrebări?
Nu. Bă, întrebarea noastră este clară, deși eu aș avea alt răspuns.
Nici nu mă aștept la un răspuns la fel ca domnului deputat Lucinski.
Domnul Bătnaru, eu nu sunt chiar obiectiv, pentru că eu sunt dintr-o generație cu domnul președinte Timofte. Și primul ce aș vrea să zic, nu neapărat vârsta determină, dacă vreți, spiritul. să ne uităm dintr-un alt punct de vedere, dintr-un alt unghi de vedere. Comparațiile pe care le-ați adus dumneavoastră nu sunt corecte. Georgia, Ucraina, Rusia sunt regimuri prezidențiale. Rolul președintelui acolo este completamente altul. Noi suntem un regim parlamentar, aproape parlamentar. Mai rămâne doar de fapt, dacă vreți dumneavoastră, să delimităm foarte clar competențele președintelui și a primului ministru.
Pot să vă contrazic chiar aici?
Și a guvernului.
Ca să fac o paranteză. Dar este cu atât mai valoros când, printr-o alegere directă, toți oamenii și nu doar parlamentarii au decis să facă această rocadă, această schimbare. Dacă un grup mic de parlamentari nu a putut și n-a simțit și n-a căzut la pace ca să facă această rocadă, mie mi se pare cu atât mai mult ne descalificăm.
Nu ne descalificăm de fel, pentru că rolul președintelui la noi este încă altul. Aduceți un sacașpil încoace și o să aveți război civil. După mine, așa o să fie. După mine, la noi, în acest regim și în această situație pe care avem noi, ne trebuiește un președinte cumpătat, calm, care ar putea să-i aducă la masa de negocieri. Nu, să zicem, în modul cel mai ideal și liderii opoziției, dar cel puțin pe liderii alianței se așeze din când în când la masa de negocieri. Din când în când. Pentru că, îmi pare rău să zic, dar încă până astăzi nu există comunicare cât de cât serioasă în interiorul alianței. Nu există. Îmi pare rău să zic lucrul ăsta după două alianțe, în fond, perindate pe la guvernare. Zic încă o dată, rolul președintelui este tocmai diferit decât în Georgia, decât în Ucraina, în Rusia nici nu mai zic pentru că...
Deci dumneavoastră subseamnați practic răspunsul domnului Lucinski, care zice că de fapt și-a avut influența situația, conjunctura concretă.
Nu neapărat, dar și modelul politic pe care îl avem noi aici. Chiar și la următoarele alegeri, chiar și peste mai multe runde de alegeri parlamentare, eu personal cred că ar fi mult mai bine să avem în țară un președinte cu o vastă experiență de viață, care într-adevăr ar putea să modereze dialogul sau comunicarea între diferiți actori politici, fie de la guvernare, fie din opoziție.
Domnul Bărbăroș, și chiar soția dumneavoastră a pledat pentru o femeie, ceea ce ar fi o schimbare absolut radicală în mentalul, pentru o femeie tânără, pentru o femeie care este mai mult cunoscută în exterior pentru calitățile dânsei.
Am optat și eu foarte bine pentru doamna German.
Dar
și am susținut-o și pe doamna Bacalo. Am susținut-o și doamna Bacalo. Dar, dacă o să vă uitați peste declarație, eu am susținut-o și pe doamna Greceanu. Atunci când a fost încercarea de a înainta pe doamna Greceanu la funcție de președinte...
Din motivele spuse mai sus, da?
Din motivele spuse și de gen, dar și de experiență de viață și de... Anume din aceste motive. Zic încă o dată.
Dar cum
da, mi-ar plăcea să o avem pe doamna German în fruntea țării. Dar, domnule, doamna German își face atât de bine treaba la externe.
Domn director, și atunci ne trebuie doi președinți, unul pentru uz intern și altul pentru uz extern. Pentru că cel care va pleca la Bruxelles, de exemplu, și va vorbi în limba moldovenească, pardon, nu va fi foarte înțeles acolo.
Nu, eu vorbim limba franceză. Și o fi înțeles în limba franceză.
Vreau să vă spun că, într-adevăr, ați remarcat foarte bine că trebuie să avem doi președinți. La etapa actuală, eu înțeleg, societatea noastră este într-o stare surminantă. Deja am ajuns la etapă când nu ne-a fost, cumva oarecum, da, adică cine va fi în fruntea statului, principalul, ca să avem președintele, să fie ales președintele Republicii. Pe de altă parte, trebuie să vedem cum ne percep partenerii noștri din exterior și bineînțeles că aici candidatura care trebuia să fie înaintată, trebuia să întrunească și calitățile anume ca să dea un răspuns, un mesaj foarte clar partenerilor. Încotro vrem să mergem și apropo, candidatura care trebuia să fie determinată e într-un fel determina și starea comunicativă, așa cum ați remarcat, în alianță, nemijlocit. Pentru că, de exemplu, candidatura doamnei Bacalo putea să dea un mesaj cu totul altfel. Și cu asta cred că sunteți de acord. Cred că noi totuși am făcut o alegere bună.
Fără îndoială, pentru că ați turnat în sfârșit apă peste cărbunii mocnind.
Eu totuși consider că domnul Timofti, la etapa actuală, reprezintă mai mult nu candidatura apartinică, cum s-a vorbit până acum, dar anume apolitică. Și
iată,
o să vedem,
la
etapa actuală, eu zic.
Da,
și
da.
Apropo, domnul Timofti recunoaște acest lucru. Și a fost, dacă dumneavoastră ați urmărit ieri discursul lui în Parlament, anume acest lucru și a zis de la bun început că nu este politician și nu este profesionist din domeniu, este un judecător, este un jurist foarte bun, dar până la urmă nu este politician.
Domnul Lucinski, dar nu cumva există riscul ăsta că, și toată lumea se întreabă exact acest lucru, în spatele acestui paravan apolitic, mucălit, bun om, se vor produce niște procese pe care el nu le va controla? Și deliberat ați
făcut nu trebuie să le controleze. Când vorbim despre un președinte, nu trebuie să exagerăm sau supraestimăm
rolul
acestuia. Asta este absolut clar și important să înțeleagă toată lumea. Din păcate, aceste iluzii pe care eu deseori le întâlnesc în societate, că iată, trebuie să avem un președinte, un tată, un gospodar, un nu știu, un șef, un nu știu cine, este...
Adică un borone.
E clar că pentru că o generație întreagă a fost educată de el. A fost educată și de Tkaciuc, a fost educată și de Partidul Comuniștilor. Și eu, sincer să vă spun, nu vreau să revenim în această situație amăgitoare, pentru că nu funcționează statul așa cum ei prezentau.
Toate întrebările astea, că o să fie o păpușă în mâinile nu știu cui, că o să fie un paravan în dosul căreia se vor face chestii proaste, urâte, nu sunt întrebări corecte. Haideți încă o dată să ne uităm la rolul președintelui. Deschidem Constituția, vedem care sunt competențele președintelui și vedem că, de fapt, gospodarul în țară este guvernul, iar mintea în țară este parlamentul. Președintele este un fel de bunel. Eu nu zic tată, de un bunel care dacă nu are în familie, nu este în familie, trebuie să-i cumpărat. Iată, el a fost găsit și adus aici ca să-i așeze la masă, să-i mai probozească, să-i mai... Sigur că președintele are și niște competențe foarte importante stipulate în Constituție. Și atunci când domnul Timofte a declarat că nu este politician, el deja a făcut o declarație politică. Din momentul când a zis, da, eu accept să fiu ales președinte, el a devenit politician, gata. Președinția este putere. Președinția este putere, dar domnul Timofte nu a luptat pentru putere. Nu a avut partid politic, nu a candidat într-un fel independent, etc. Dar, în momentul când a zis, da, devin președinte, domnia sa a intrat în politică. Primul decret care o să-l semneze o să fie deja un act politic. Domnia sa este responsabil, președinția, președintele, este responsabil de sectorul securitate. Asta nu este sector al guvernului, este sectorul președintelui. Domnia sa va trebui să convoace Consiliul Național pentru Securitate. Deși acest consiliu are, ca zic așa, funcții consultative, rolul este extrem de important. În caz de situații de criză, gen 7 aprilie, spre exemplu, sau inundații, sau nu știu ce, președintele are instrumente importante pe care va trebui să le folosească. Și deci, domnul Timofte nu trebuie să se amăgească cu iluzia că nu o să se implice în politică. O să se implice în politică. Dar maestria domniei sale se va developa atunci când va reuși să nu se implice în jocuri politice. Într-adevăr, să fie mai mult sau mai puțin echidistant, cel puțin vis-a-vis de acești trei actori politici din Alianță plus domnul Dodon plus domnul Godea.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnul Bărbăroșu, mă întorc la metafora dumneavoastră cu bunicul. Aș zice totuși președintele trebuie să fie mai mult naș. Bunicul, din dragoste și din respect exagerat, se gândește nepoții și tinerii să aibă ce mânca, să se culce la vreme, ori nașii sunt mai vizionari. Un președinte, după mine, trebuie să gândească mai mult la viitor. Și domnul Timofti, când a spus că vrea o țară în care să revină oamenii să locuiască în satele noastre depopulate, să apară din nou copii pe la grădinițe, e un vis roz și asta este un proiect vizionar. Ori un bunic, cu tot respectul față de vârstele noastre, că suntem aproape de o generație, noi suntem din trecut, ori un naș, un președinte, trebuie să aibă viziunile astea de perspectivă, să gândească unde o să fie țara asta în următorii 20 de ani și nu următorii 5 ani. Și anume, în acest sens, ar ține un dialog eventual egal cu Vladimir Putin, cu Nicolas Sarkozy, cu Obama, ori anume pe aceste paliere se decide în mare parte soarta Republicii Moldova. Ciorăvăierile între liderii alianței cumva se vor consuma, dar mâine ce facem cu țara asta?
Domnul Votaro, revin încă o dată la Constituție. Domnul Timofti nu are incompetența domniei sale politică externă. Politica externă este prerogativa guvernului. Deci domnul Filat trebuie să discute în fond cu domnul Putin. Sigur că domnul Timofti se va întâlni cu președinți, sigur că va semna acorduri internaționale. Dar după mine ce aici trebuie să facă dumneavoastră, în primul rând acum, să instituie o comisie aici în țară pentru a revizui în mod radical Constituția. A delimita foarte clar, bun, articolul 78.
Nu face asta.
Foarte prost. Faimosul articol 78. Pe lângă acest articol trebuie revizuit încă o mulțime. Lumea zice, unii zic 19, alții zic 23 și unii zic 27 de articolul din Constituție. Plus legislația adecea. Lucrul se trebuie făcut și cineva trebuie să-l facă. Președintele ar putea fi acel for, președinția, care ar putea iniția această reformă, pentru că în interiorul alianței lucrurile nu merg bine în acest sens. Există mari divergențe. Cunoaștem poziția Partidului Liberal și Partidului Liberal Democrat în acest sens. Poziții, în fond, destul de necoordonante, dacă vreți. Totuși, aș insista pe metafora mea, nu naș, că, Doamne ferește, nașul mafiei să nu fie bunel, care este cumpătat, are experiența mare de viață, care poate să le spună și înțelege foarte multe, foarte bine lucruri. Nu bunelul are grijă de nepoți ca ei să mănânce. Părinții trebuie să aibă grijă de nepoți ca ei să mănânce. Bunelul trebuie să aibă grijă pe nepoți să-i învețe minte.
Să le citească albinuța.
Să le citească albinuța.
Eu, totuși, haideți să vorbim despre niște criterii, da, care trebuie să stea la baza alegerii. Într-adevăr, și apropo ce a remarcat de la bun început domnul Barbaroș, că noi vorbim despre întâlnirile președinților din diferite țări, trebuie să ținem cont și ce tip sau ce sistem de guvernământ ei prezintă.
Ce mandat reprezintă în fond când se întâlnesc?
Exact. Pentru că sunt diferite summite. Deci este un summit pur și simplu protocolar, ca de exemplu summitele șefilor statelor din CSI. Deci deseori noi asistăm la acest lucru, vedem la televizor, se discută niște probleme pur generale, protocolare și atunci când se întâlnesc liderii executivilor, cu totul altă discuție stă în capul mesei. De ce domnul Timofti sau altă persoană, cine n-ar fi în locul lui, ar avea aceleși atribuții la întâlnire cu acești oameni? Da, noi avem sistemul nostru de guvernământ. Este foarte întortocheat și eu sunt de acord că, într-adevăr, Constituția actuală trebuie să fie revizuită foarte atent, pentru că, în primul rând, noi trebuie să urmărim un scop. Separația puterilor trebuie să existe întotdeauna. Iată, uitați ce s-a întâmplat în 2000. În 2000 ei nici n-au schimbat atribuțiile președintelui, au schimbat doar modalitatea de alegere. Și uitați-vă, noi aproape trei ani am nimerit într-un impas în care foarte greu am ieșit. Trebuie să tratăm reforma constituțională cu atenție sporită.
Domnul Lucinski, deci revenind la metafora și continuând ce spuneți dumneavoastră, cu foarte multă grijă să se regleze ceasul constituțional, naș sau bunic?
Eu, de exemplu, când s-a propus candidatura doamnei Bacalu, eu vedeam președinție ca o instituție de expertiză. Nu trebuie să uităm un lucru foarte important. Până la urmă, ultima semnătură la orice proiect legislativ este pusă de președinte. Și președintele promulgă naște, practic. Da, este un ultimul...
E de drumul în viață. În sensul ăsta e naș. Da.
Sigur, în sensul ăsta e naș. Și, apropo, este un exercițiu extrem de important pentru țara noastră. Deci eu aș dori foarte mult că președinția ar deveni un centru de expertiză. Din păcate, la etapa actuală, noi nu putem vorbi despre lucrul ăsta, dar domnul președinte, aș dori personal să țină cont de acest lucru și să aibă un consiliu de experți, de consilieri foarte și foarte puternic. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cred că mai degrabă trebuie să fie un naș decât un bunel, pentru că eu chiar am experiență personală, văd atitudine între bunei și nepoți, nu cred că...
Bunicul este exagerat.
Bunicul exagerat, da, exagerat.
Președintele din generația pe care au ales-o acum parlamentarii, sigur că are un atu indiscutabil. Dânsul, nefiind într-adevăr implicat în bătăliile politice, poate să dea cu vârguța ca un bunel tuturor. Și dacă ar fi un centru de expertiză și de elaborare a strategiilor, așa cum spune domnul Kiril Lucinski, într-adevăr atunci ar putea să se adreseze direct poporului, prin mesaje, prin presă, prin lor de atitudine.
Și asta este dreptul lui.
Să corecteze devierile de la programul de guvernare sau ciorăvăielile se le stingă în felul ăsta. Asta este un atu pe care îl poate folosi președintele, nu?
Asta este, de aluare, nu are alt instrument în fond. Chiar dacă are o viziune strategică, el nu poate decât să o comunice societății, să o comunice parlamentului.
Să-și caute părtaș.
Dar imediat ce își caute părtaș înseamnă că el încearcă să-și facă partid politic.
Și generează dușmănii.
Asta este. Da, el trebuie să fie vizionar, după mine, da, într-adevăr. Dar nu asta este principala lui competență și obligațiune.
Dar nici să stingă mereu focul, domnul Barbăroși, că noi ne-am tot obișnuit că trebuie să avem mai mulți pompieri decât zidari.
Domnule Otaru, dacă noi vrem un președinte așa cum îl pictați dumneavoastră acum, noi trebuie să schimbăm modelul politic. Noi trebuie să-i dăm mult mai multe instrumente, competență, pentru că el se poate realiza viziunile respective. Ori, actualmente, el nu are pârghii. Chiar și faptul că, în conformitate cu legislația, el promulgă legile adoptate din Parlament și dacă la un moment dat consideră că legea nu este bună, o întoarce în Parlament, dacă Parlamentul revotează, el nu are ce face.
De acord, domnul
Unicul Bărbăroși. Lucru, dacă nu-i place o lege, o întoarce înapoi, el poate face declarații.
Dar nu la nesfârșit.
Dar la nesfârșit, el poate face niște declarații și pune lumină nefavorabilă, dacă vreți dumneavoastră, Parlamentul în fața societății, domnul, dar oricum.
Când este remisă, de exemplu, lege, da, înapoi la Parlament, este un element tehnic. În situația în care, așa cum am zis, președinția devine un centru de expertiză, independent și ceea ce este important, nu este presat de anumite presiuni, îmi cer scuze, conjuncturale, politice. Pentru că noi știm foarte bine că tribuna parlamentară deseori este utilizată și în scopuri pur politice.
Dacă acum pornim dacă vreți, o campanie de școlarizare, cu această ocazie, în sfârșit, societatea să înțeleagă cine este președintele, care sunt atribuțiile reale descrise în Constituție, dar în paralel trebuie să conștientizeze lumea că premierul este cu atribuții multe și nu este filat cel care vrea să-și asume atribuțiile.
Asta este o treabă de mulți, mulți ani. Asta e chestie de schimbare mentalității. Ea o să vină cu timpul. Sigur că noi trebuie să explicăm cetățeanului că această Constituție, care a fost aprobată, votată în Parlament și nu a fost supusă referendumului, apropo, ea stabilește un asemenea model politic, care, dacă noi vrem să avem în țară, după un timp mai îndelungat, o democrație viabilă, este bine să-l avem anume acest model. Există cercetări foarte riguroase care demonstrează că sistemele parlamentare asigură o democrație mai profundă în țară, unde ele sunt aplicate în comparație cu cele semiprezidențiale, ne mai vorbim de cele...
Chiar și într-o țară balcanică?
Chiar și într-o țară balcanică. Adică nu avem o statistică a democrației. Acolo unde există de mai mulți ani, nu de 4-5 ani, dar de zeci, de sute de ani, de zeci de ani există sistemul parlamentar, acolo calitatea democrației este mai bună.
Sigur că ideal ar fi să avem sistemul britanic.
Să aducem pe britanici aici, da, pentru asta.
Exact. Domnul Lucinschi, dumneavoastră sunteți de acord că ar trebui școlarizată populația să înțeleagă că nu este vorba de apucături dictatoriale a unui premier, ci este un sistem pe care trebuie să-l construim urmarea Constituției.
Asta este obligațiunea noastră. Orice clasă politică, orice putere care vine, trebuie să se ocupe de această școlarizare. Doar că nu pentru a detașa de la societate un segment anume care ulterior o să fie intoxicat cu fel de fel de prostii și pe urmă ar trebui să voteze anume putere respective. Dar pentru, într-adevăr, cum dumneavoastră a spus, a școlariza pentru a informa populația și a informa oamenii ce și în ce țară trebuie să trăim și, bineînțeles, că pentru asta trebuie să le explicăm ce funcție are prim-ministru, ce are funcția are executivul și, în genere, rolul executivului în administrarea lucrurilor și promisiunilor, apropo, care au fost date în timpul campaniei electorale, rolul președintelui, rolul parlamentului, rolul deputaților, fiecare aparte, și aici, bineînțeles că mai devreme, mai târziu să ajungem și la inițiativele legislative care deja sunt înregistrate la Parlament, mă refer la alegerea deputaților pe circumscripții. Puterea este obligată să facă lucrul ăsta. Și cu cât mai devreme o să înțelegem acest lucru, cu atât mai bine.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat deputatul Kiril Lucinschi și directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă sunt la îndemână sau pe internet, la orice oră, adică la cerere. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu. După care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.